Tetangga gue kali ini, vokalis yang dikenal dengan grup bandnya J-Rocks. Dan kita sama-sama ngefans dengan band Jepang yaitu Lark and Ciel. Ini dia, Iman J-Rocks. Di sini, Iman bercerita bagaimana ia pertama kalinya belajar dan mengetahui tentang ilmu tasawuf. Dan di sini juga Iman menceritakan tentang perjalanan spiritualnya yang dia tuangkan di dalam album solonya The Holy Spirit. Gue jujur baru pertama kali mendengar ada aliran mistis seperti ini di agama Islam. Apakah benar ia pernah jalan-jalan ke langit ketujuh seperti single dari albumnya? Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hey, what's up semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi bersama gue Daniel Mananta di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngingetin kalian, kalau misalnya kalian pengen support kita, gampang aja, ada 3 cara. Yang pertama, klik tombol subscribe yang warna merah di situ. Atau kalian bisa memberikan kita super thanks ya. Jumlah amountnya terserah kalian, tapi kita appreciate banget. Dan kalian bisa membeli official merchandise dari kita, seperti jaket yang gue pakai saat ini. Yo, ada logo Daniel Tetangga Kamunya. Dan ini jaket kalian bisa dapetin, tinggal langsung aja klik QR code yang ada di sini, akan membawa kalian ke online shop kita. Dan kalian, atau mungkin kalian pengen search DMN official merch. Oke, tapi yang pastinya semua support dan dukungan yang kalian bisa berikan kepada kita itu akan memampukan kita untuk memberikan konten-konten yang bernilai, yang pastinya bisa memberikan nilai-nilai positif juga buat kalian untuk mentransformasi hidup kita semua supaya menjadi lebih baik lagi. Anyway, kita mempunyai seorang tetangga yang gue seneng banget dia ada di sini karena kita sama-sama pencinta Laruku. Di sini ada Haido, kakak deh. Ada Iman J-Rocks, brother.
Halo.
How are you?
I'm fine, thank you.
Bro, panggilnya Iman ini, Iman. Tapi sebenarnya aman ya, kalau misalnya ngomong Iman aja aman ya? Atau Iman ini?
Bebas.
Padahal nama lu sebenarnya Iman kan?
Iman.
Lu nambahin jadi Iman ini gitu.
Ya, itu ada filosofinya lah.
Oh gitu.
Ya, ada filosofinya. Kan kalau bahasa Inggrisnya I'm a nine ya.
I'm a nine. Ya, oh iya, Iman ini. Iya, I'm a nine.
Ya, jadi mungkin di situ biarlah menjadi misteri lah.
Gitu. Wah, enggak seru banget. Enggak, biasanya nih trik-trik kayak gini nih. Gua biasanya harus tuangin teh dulu, Bro. Biasanya
oh, enggak teh dulu ya. Oh, thank you.
Biasanya kalau misalnya udah ngomongin filosofi terselubung gini, gue pause dulu, kita ngeteh dulu, okay. Dan kenapa Iman ini? Kenapa? Angka 9 itu apa emangnya, Bro?
Ya, itu angka yang menghiasi hidup gue mungkin.
Mm-hmm.
Ya, jadi ya itulah. Dan dari 1 sampai 9, itu 9 itu kan ibaratnya yang terkecil ya. Angka yang terkecil lah kalau dibilang dari, kalau nomor 1 kan terbesar lah ibaratnya ya. Kalau kita balik ibarat gitu ya.
Oke.
Okay. Ya kan? Karena 1 itu Tuhan.
Oke.
Okay. Ya kan?
Oh, terbesar, jadi 1 itu
iya,
terbesar.
Iya, okay. Maksudnya yang paling kecil, yang paling ibaratnya hamba itu ya.
9.
9. Jadi gue cuma hamba aja. Intinya.
Wow, ya. I never thought of it that way. Ya.
Wow. Itu secara garis besar ininya aja ya.
Gitu. Secara garis kecil lah. Lu masa gak mau share sih sama kita sih, come on man.
Itu nanti bisa ada di inilah, di album gue tuh, Imanine, albumnya namanya The Holy Spirit itu ya.
Iya, yeah, album baru ini kan,
yeah,
2023 kemarin kan.
Iya, yeah, 2023
baru rilis gitu. Tuh. Nah, jadi misteri-misteri itu lu akan masukin di udah lu masukin di The Holy Spirit itu?
Yep. Sudah disampaikan disitulah, maksudnya. Itu kan album itu kan sebenarnya kayak pesan ya, pesan bahwa ini ada sebuah perjalanan spiritual yang mana kita tuangkan lewat musik gitu kan. Karena musik itu adalah bahasa universal kan.
Ya.
Bahasa universal yang, makanya ada beberapa lagu juga yang gue bikin itu instrumental gitu ya. Jadi biar orang yang gak ngerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa, itu bisa merasakan lah apa yang dimaksud oleh musik tersebut.
Oke, jadi
Okay, tapi gue sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya gue itu ngefans banget sama band Jepang namanya Lark and Ciel.
Sama.
Yeah, exactly. Laruku Ansieru gitu. Yeah. Atau dipanggilnya Laruku kalau misalnya di... Gue ngerasa tuh ya pas zaman gue jadi VJ di tahun 2003, itu kan ada Smile, itu albumnya mereka yang Smile yang
Ready Steady Go.
Gue gak tau kenapa, tapi gue ngerasa gue turut andil dalam mempopulerkan album tersebut di Indonesia gara-gara gue menang VJ MTV, VJ Hunt. Karena tiba-tiba lagu tersebut itu muncul di radio-radio gitu. Gara-gara orang pada nanyain, ini VJ MTV ini baru band favorit lu siapa? Dan gue selalu ngomong Lark and Ciel. Bahkan di VJ Hunt gue aja gue pakai bajunya juga mukanya Haido gitu jelas-jelas. Nah, tapi gak lama setelah itu muncullah J-Rox. Bilangnya J-Rox Star apa J-Rox?
Nama bandnya?
Yeah.
J-Rox.
Oke.
Okay. Kalau J-Rox Star kan fans club.
Oh fansnya ya. Fansnya J-Rox Star ya. Sorry. Gue mikirnya itu kayak karena ada logo bintang di belakangnya itu.
Ya memang kalau nama bandnya J-Rox. Tapi kalau nama fansnya J-Rox Star gitu.
Ketika J-Rox keluar, itu gue yang kayak, wah gila sih ini. Ini Laruku tapi versi Indonesia banget. Dan itu gue pas ngelihat vokalisnya, kok dia mirip banget sama Haido pula gitu. Si vokalisnya Lark and Ciel gini gitu. Gue yang kayak, wah gokil sih. Ini gue harus berkenalan dengan mereka secepat mungkin.
Ya sebenarnya sih, kita itu J-Rox ini awalnya, apa ya namanya, ini apa ya, cepet banget ya pergerakannya pada saat itu ya. Jadi waktu gue kan di Funky Corporal sebelumnya kan.
Ya.
Di Funky Corporal, nah itu di...
Lu gitaris itu.
Gitaris. Terus pada saat September 2023 itu, ceritanya selesai tuh Funky Corporal tuh. Manggung terakhir di Solo waktu itu. Nah selesai dari situ, itu September ya. Selesai dari situ gue langsung, gue bikin band ini ya. Gitu, kayak ada... Kayak gitulah, pokoknya gue spontan-spontan tuh kayak gitu-gitunya tuh. Bikin ini ya, nah, gue langsung hubungin Wima, Wim bikin band ini yuk. Udah ayo. Nah akhirnya gue hubungin yang lain, hubungin Sony gitu kan. Nah Sony hubungin Anton, nah berkumpul lah kita berempat. Itu berkumpulnya kan September tuh, September Funky Corporal bubar, November.
Mereka suka sama Laruku semua atau hanya lu?
Itu garis besarnya karena suka Laruku.
Oh berempat itu semuanya suka Laruku?
Pokoknya... Karena suka Laruku itu, jadi kita buatin lagu Laruku yuk. Jadi gitu doang sebenarnya.
Untuk nge-cover lagu Laruku atau bikin lagu mirip Laruku?
Enggak.
Oke. Okay.
Kita nge-band yuk buatin lagu Laruku sama Muse.
Oke, okay, ya mirip banget soalnya Muse, ya benar.
Laruku sama, karena gue lagi seneng banget sih sama Muse sama Laruku pada saat
betul,
itu kan.
Betul, betul. Mirip banget juga. Jadi kalau misalnya di MTV sendiri, gue versi Larukunya yang Jepangnya, si Ari Untung versi Muse-nya. Dan mirip gitu.
Iya, dan emang ya gue suka itu kan. Dan bikin itu ya, berarti apa ya, buat have fun dulu awalnya gitu kan. Nah, terus akhirnya kita kumpul, kita bawain lagu Laruku sama Muse. Terus tiba-tiba ada apa namanya pengumuman festival.
Ya, festival musik dan
guest itu kan. Nah, terus di situ iseng lah yuk. Iseng gitu. Iseng kita ngetes buat manggung aja, iseng kalau enggak terima ya udah gitu kan. Ternyata menang. Jadi juara satu kan alhamdulillah. Itu kan diliput TV lagi kan festival itu kan. Setiap minggu ada acaranya lagi
maksudnya.
Aku menang akhirnya. Jadi bikin album.
Belum ada lagu original apa lu pas lagi ngeband itu?
Pas lagi apa namanya festival itu kita langsung diminta ada lagu sendiri gak? Udah bikinlah lagu sendiri itu. Lagu.
Dadakan tuh?
Ya gue kebetulan gue punya bank lagu beberapa yang gue simpen gitu kan.
Oke.
Okay. Akhirnya gue kasih ke anak-anak, ayo bikin ini. Ya udah. Akhirnya lagu gue lah itu pada saat itu kan, itu dua lagu tuh. Mestinya Aku Akhiri Semua sama Selamat Tinggal Kekasihku.
Gokil. Ya.
Nah, dari situ tiba-tiba menang, terus tiba-tiba ya udah. Itu dalam waktu kan 2003 November kita terbentuk, 2004 kita menang festival itu.
Ya.
Langsung dibikinin video klip, langsung dibikinin album akhirnya sama Aquarius. Udah. Jadi cepet banget itu gitu loh. Cepet dan ya itu tadi gue awalnya sama anak-anak tuh buat fun aja, buat bawain lagu Laruku fun aja
iseng-iseng
gitu.
Iseng-iseng berhadiah banget.
Iya, iseng gak yang apa ya namanya.
Gak diseriusin passionate dan kayak, oh kita akan benar-benar effort, berusaha gitu.
ya kalau gimana ya, kalau dibilang berusaha sih kita melakukannya kan karena seneng ya.
Iya.
Jadi melakukan itu ngeband itu karena seneng.
Iya.
Jadi melakukannya ya dibilang usaha banget, mungkin kata orang usaha banget, tapi sebenarnya kita santai banget gitu.
Iya, iya.
Yang kata orang itu konsep banget, padahal enggak, itu spontanitas semua kita.
Gokil ya.
Gitu. Wah lo band lo konsep banget pakai apa dandanan kayak gitu. Padahal mah spontanitas semua itu.
Emang karena apa arahannya ke visual kayak aja gitu.
Iya,
emang
iya.
Karena gue sendiri juga pernah sih kayak berdandan visual kayak yang fotonya tidak akan pernah gue kasih lihat ke siapa-siapa kecuali ke diri gue sendiri ya, sebagai pengingat kalau misalnya dulu Daniel pernah seperti ini ya, dan tobatlah Daniel ya, jangan lagi seperti ini. Tapi ya emang seperti itu sih saat itu ya.
Apa itu kan ada step-stepnya lah orang kan.
Tapi di band Jerox itu kayaknya lu ini yang gue inget nih ya bro ya, kalau misalnya kan zaman MTV itu kan lumayan wild. Zaman MTV itu kita sering ngundang kalian juga. Lu itu anak yang paling alim sih men. Paling baik banget gitu men. Kayak apa ya. Ya untuk ukuran anak band. Lu itu benar-benar kayak lurus banget gitu. Itu emang hidup lu dari dulu seperti itu atau gimana sih bro?
Gue sih gak ngerasa diri gue lurus ya.
Okay.
Maksudnya gak ngerasa diri gue baik apa gimana ya.
Okay.
Karena ya gue cuma jalanin aja lah gitu jalan, dan gue juga ngerasa bahwa sebenarnya gue juga banyak kurangnya lah, banyak apa nih ibaratnya ya, banyak kurangnya lah kita ya
bro. Tipikal anak band apalagi vokalis, lu ngerokok gak?
Ya yeah, I'm smoking but
sekarang
enggak.
Right, dulu
ya
minuman keras.
No.
Narkoba.
No.
Main cewek.
No.
Lurus bro. Oh ya. <yeah. laughs> Lu ngerokok gara-gara Haido suka ngerokok atau?
Ya karena tongkrongan aja lah. Zaman
dulu bro, gara-gara gara-gara si Haido itu sempet ya kayak ada artikelnya di mana gitu ya. Gue baca si Haido suka ngerokok mereknya ini gitu ya. Gue jadi nyoba-nyoba men.
Oh.
Gara-gara itu, gara-gara gue pengen banget kayak si Haido laruku gitu misalnya. Oke, tapi ya.
Kalau ngerokok dulu sih ya karena mungkin lingkungan ya. Lingkungan itu dalam artian... ya tongkrongan lah, gue anak tongkrongan berarti gitu zaman dulu tuh. Jadi gue nongkrong di mana aja gitu, nongkrong di mana aja. Tapi ya gue nggak ter apa ya berarti ya. Kalau yang parah-parah banget gue nggak ter,
nggak tergoda ke arah situ.
Iya, ya, maksudnya kayak gitulah. Ada ada semacam kayak apa ya namanya ya, remnya lah, apa ya sebutannya
ya. Iya, iya, iya. Mungkin pokoknya ketika lu pengen nakal pun juga kayak di hati lu udah nggak enak duluan gitu.
Iya. Tapi memang sih apa ya namanya, nggak dipungkiri juga ya kan, setiap manusia kan pasti ada kecenderungan ke situ ya, setiap manusia gitu ya. Nah, dan itu yang ya pergolakan lah di situ lah, pergolakan. Makanya gue ngerasa bahwa ya udahlah jalanin aja lah semuanya. Juga setiap manusia pun sama, punya plus minusnya, punya apa namanya, punya kecenderungan yang sama gitu loh. Bagus sih memandangnya gitu ya, setiap manusia tuh punya kecenderungan yang sama gitu. Kayak template lah ibaratnya gitu loh.
Oke.
Kayak laki-laki dan perempuan tuh seperti ini. Kalau laki-laki begini, perempuan begini template-nya gitu.
Oh wow.
Tinggal lu yang mana nih yang mau lu ikutin, apa ibaratnya kecenderungan itu gitu. Ya kan? Karena setiap orang sebenarnya nah itu tadi dia bisa kayak masalah ketuhan gitu kan. Nah, sebenarnya setiap orang tuh itu sama gitu loh. Punya kecenderungan ke situ semua gitu.
Untuk ke arah ketuhan.
Arah ketuhan gitu. Kayak orang apa namanya gimana ya, dia merasa stres apa segala macam, ada yang larinya mungkin ke alkohol ataupun ke narkoba segala macam ya, karena dia mungkin di situ belum menemukan jalannya gitu, jalannya untuk
ke arah Tuhan,
arah Tuhan itu. Tapi sebenarnya dalam dirinya itu sebenarnya menginginkan, ada yang dirindukan itu tadi, yang dirindukan kan itu ibaratnya sesuatu itu ya. Yang mana sebenarnya jawabannya ya cuma Tuhan lah.
Gue pengen ngomongin sedikit kalau gitu soal album lu, The Holy Spirit. Gitu. Kenapa namanya The Holy Spirit?
Ya, itu apa namanya, salah satu apa ya namanya, bisa dibilang tiba-tiba aja harus begitu.
Lu dari tadi ngomongnya tiba-tiba aja. Enggak, gue gak percaya. Kalau gue kan suka ngomong tuh kadang-kadang hati gue digerakkan dan gue ngerasa itu Tuhan yang menggerakkan.
Ya, itu kan berarti bukan kita yang merencanakan kan?
Exactly.
Ya kan?
Begitu juga dengan The Holy Spirit-nya.
Iya, bukan gue yang merencanakan. Bukan gue yang kita di sini cuma ini aja, cuma apa ibaratnya, cuma corong aja lah ibaratnya gitu loh. Cuma corong yang mana kita kayak bikin lagu gitu. Lagu aja kalau menurut, kalau dari sudut pandang gue gitu ya, itu bukan bukan manusia yang menciptakan. Makanya dibilang pencipta lagu. Kalau gue lebih lebih cocok ditulis penulis lagu gitu. Hmm. Karena yang kreator pencipta itu cuma Tuhan. Gitu.
So good.
Dan contoh gini, kayak lagu ya. Kenapa lagu kadang-kadang suka ada yang mirip di belahan apa daerah sana sama di belahan daerah sini suka ada yang mirip gitu.
Plagiat bro biasanya.
Belum tentu.
Oke. Okay.
Di zaman dulu nih ada kejadian nih pada saat itu eranya siapa namanya? Lagunya si George Harrison.
Oke.
Okay. Ada mirip dengan lagu ini. Kan disu kan. Enggak mungkin loh George Harrison ngeplagiasi sebenarnya kan.
Karena dia enggak akan pernah denger.
Enggak akan, ya kan? Nah, kan tapi ada kemiripan di situ. Berarti kan sebenarnya sebenarnya pen, apa kayak lagu atau apa sih udah ada di mana nih? Cuma tinggal siapa yang nariknya dia.
So good.
Siapa yang orang yang mana yang narik gitu, entah orang di sana dia tiba-tiba dia narik apa database-nya gitu.
Yang enggak jauh-jauh ya kali ya. Muse sama Laruku aja.
Yes, that's right.
Inggris sama Jepang gitu. Yang emang benar-benar kiblatnya beda banget.
Beda banget.
Tapi ada kemiripan
ada
itu.
Ada kemiripan ya, itu ya, tadi. Ya. Dan ya itu tadi lah, makanya kan sebenarnya kalau dibilang yang ciptain suatu karya atau apa itu, ya kalau bukan kita lah sebenarnya lah hakikatnya sih.
Kalau misalnya tadi lu bilang corong gitu, kalau misalnya gue, bahkan gue taruh ini di Instagram gue ini adalah mikrofonnya Tuhan. Dimana Tuhan itu menaruh kontennya di hati gue, dan akhirnya gue yang mengucapkan gitu. Jadi gue benar-benar cuman mikrofon aja. Nah, dan gue percaya gitu ya, ketika kita lagi berdoa, ketika kita lagi mempunyai momen sama Tuhan yang intim dan sedekat itu gitu ya, kadang-kadang kita itu dibukain sedikit, boleh ngintip surga. Jadi, tadi gue bilang, kadang-kadang Tuhan membisikkan gue sesuatu dan taruh di hati gue. Tapi kalau misalnya untuk musisi, didengerin sebuah melodi dari surga yang tiba-tiba lu kayak, eh nada itu lucu deh, gua, dia taruh. Lu bisa bayangin gak ya, ketika orang-orang bisa merasakan surga melalui sebuah nada yang dikasih denger, diizinkan untuk denger sebuah notasi dari surga gitu. Itu menurut gue keren banget. Gue gak tahu nih, kayak ini udah dalam gila gitu. Cuman apakah the Holy Spirit itu mempunyai konsep seperti itu, Man?
Iya. Jadi memang apa namanya bisa dibilang itu tadi gue bilang ya bahwa sesungguhnya kita cuma nyampaikan aja gitu kan. Dan kayak nada-nada segala macam itu semua itu tadi itu basenya bukan dari kita. Kita sebenarnya kosong-kosong aja gitu. Nah, nanti itu tinggal tiba-tiba datang, set. Nah, itu siapa itu yang sumbernya siapa nih? Gitu kan? Sumbernya siapa gitu kan? Ya enggak ada lain tidak bukan kan?
Yes.
Iya kan? Ya. Karena dia Maha Pencipta kan?
Ya.
Dia Maha Pencipta, kreatornya dia semuanya. Jadi ya kita cuma menjalani aja, kita sebagai wayang di sini gitu loh. Wayang aja kita, yang digerakkan sama Sang Pencipta.
Dalangnya, which is
dalangnya
sama Maha Pencipta.
Sang Pencipta gitu. Nah itu kan untuk ibaratnya, mungkin orang ada step-stepnya ya, untuk memahami hal-hal yang seperti ini gitu ya. Cuma ya itulah yang saat ini perspektifnya seperti itu sih.
So gue masih gak ngerti the Holy Spirit sendiri itu ketika ada sebuah majalah musik yang nanya sama lu gitu ya, kenapa lu menamakan Holy Spirit, lu jawabnya apa?
Ya karena takdir. Takdir Tuhan memang harusnya seperti keluar itu gitu. Dan Holy Spirit itu kan artinya ruh suci ya. Ruh yang suci. Nah, dan itu kalau kita... Ibaratnya kalau kita ngomongin dari perspektif akal, secara akal gitu, itu bisa beda-beda tuh. Bisa beda-beda yang dimaksud itu apa-apa-apa, ya kan? Dari perspektif Islam, dari perspektif Kristen pun bisa beda gitu kan.
Betul.
Ininya. Karena apa? Itu persep apa konsep dalam persepsi dari orang-orang sendiri yang dia memahami itu seperti apa. Karena perjalanan hidup dia kan berbeda gitu.
Betul.
Nah, tapi kalau untuk bisa memahami secara, bukan memahami ya, ibaratnya kalau ingin tahu pasti secara itunya lah, berarti otomatis kamu harus mengalami dan merasakan juga apa yang saya lihat dan rasakan secara langsung. Itu, ya kan? Buku lah, contoh sebuah buku. Ada sebuah buku keluar, seorang siapa, filsuf lah atau siapa gitu. Yang paling tahu isinya itu siapa kira-kira? Artinya.
Penulis.
Si penulis kan. Nah, ada orang membaca. Orang membaca nih buku itu. Kira-kira pemahaman dia akan sama gak sama apa?
Pasti beda.
Pasti beda kan. Bahkan dia bisa salah tafsir kan.
Ya.
Karena dia tidak mengalami apa yang dialami sama si penulis ini.
So good.
Nah, supaya dia memahami apa yang di buku ini ditulis sesuai dengan apa yang maksud penulis, otomatis dia pun harus menjalani atau mengalami apa yang dialami sama penulis ini. Gitu. Begitu pula dengan album ini gitu. Jadi kalau memang dibilang apakah ini artinya apa sih? Ya lo harus mengalami dulu apa yang gue alamin.
Nah, yeah. I think ini adalah saat yang tepat untuk kita pengen berada di sepatunya Iman kalau gitu. Untuk mengalami dan menjalani dari pengalaman hidupnya Iman dulu gitu. Dari awal mungkin masa kecil lo sampai akhirnya keluar album The Holy Spirit ini.
Yeah.
Karena pembicaraan sudah masuk semakin dalam. Ngeteh dulu bro.
Oke, bismillah ya.
Silakan. Ini mumpung lagi bulan puasa gitu kan. Kita by the way syutingnya ini udah buka puasa. Ya, jadi bro, ini gue mau ngomong juga sama tetangga kita. Emang kita ini siapkan teh sariwangi, kurma, dan madu ini buat seorang Iman.
Wah,
gitu. Karena cocok banget nih buat buka puasa bro. Yeah. Nah, jadi kenapa gue pilih teh kurma dan madu ini selain rasanya yang pas, aromanya juga khas dan nikmat banget ya, apalagi dengan tambahan manfaat dari kurma dan madunya juga. Gue yakin sih lo pasti nikmatin banget sih manis-manisnya ini.
Manis.
Ya. Wow, ini nggak pakai gula by the way. Jadi
ini cocok ini, maksudnya segini lah.
Exactly, nggak terlalu manis-manis gimana gitu kan, nggak kurang manis juga. It's pas banget. Oke, okay. So. Lo tumbuh di Jakarta?
Lahir di Jakarta.
Lahir di Jakarta?
Ya.
Tumbuhnya di mana?
Tumbuhnya, kalau tumbuh besar sih di Jakarta juga ya.
Oke. Okay.
Cuma sometimes itu gue ada momen-momen, zaman dulu kan waktu SD itu kan kita kalau libur itu kan lama ya. Kalau ada libur itu libur panjang sebulan.
Ya.
Itu biasanya gue langsung di transfer ke Tasikmalaya gue.
Oke.
Okay. Buat apa ibaratnya pesantren kilat lah gitu.
Oh oke. Okay. Dari umur berapa?
Dari kecil.
Oh wow.
Dari kecil. Terus waktu kalau apa namanya di Jakarta pun itu kegiatannya ya seperti anak biasa pada umumnya gitu ya, main bola apa segala macam. Kalau selesai maghrib tuh langsung ngaji gitu kan. Itu setiap hari seperti itu gitu.
Wow.
Terus akhirnya itu gue belum ada kepikiran buat musik ya. Maksudnya nggak kepikiran buat ngeband lah apa segala macam lah. Nah, sampai akhirnya waktu SD kelas 3 itu khatam Quran gitu ibaratnya kan.
Wow.
Khatam ini di pengajian gitu maksudnya.
Temen gue umur 43 dia baru khatam Quran. Lu kelas 3 SD.
Kelas 3 SD waktu itu khatam Quran, alhamdulillah. Maksudnya secara ini ya belajar baca gitu kan, belajar baca Quran kan.
Oke.
Okay. Nah, udah terus akhirnya di situ dipercaya juga sama guru ngaji buat ibaratnya jadi apa ya? Ngajarin yang anak-anak kecilnya juga gitu intinya gitu.
Men, 3 SD ngajarin anak-anak kecil yang lain maksudnya.
Setelah itu maksudnya. Oh. Ya kan ada yang lebih kecil lagi kan, ada yang TK, ada yang apa ya kan. Sebenernya gitu okay. Ngajarin itu. Nah, sampai SMP gue pindah rumah. Pindah rumah. Terus di situ di depan ada musola juga dan akhirnya di situ gue juga di apa ibaratnya diminta lah diajakin buat ngajar ngaji anak-anak kecil juga waktu itu di situ.
Oke.
Okay. Ya itulah sebenarnya perjalanannya seperti itu ya. Itu mulai senang musik sih mungkin dari kecil ya. Kalau senangnya ya. Jadi kecil itu gue sering dengernya tuh karena gue tinggalnya sering juga di rumah nenek ya. Itu sering denger musik Jawa, musik Sunda.
Oh, okay.
Gitu. Jadi perpaduan itu tuh Jawa dan Sunda.
Okay.
Musik tradisional gitu ya.
Yeah.
Musik tradisional. Terus karena gue suka nonton film apa zaman dulu tuh film-film Jepang gitu ya.
Oh, Megaloman.
Nah, Google Five gitu.
Google
kan.
Five, nah, Gaban,
Sarivan. Gitu
Sarivan, ya. Yeah.
Dari situ senang musiknya tuh.
Senang musik
Jepang tuh. Dari situ.
Udah mulai ya ada masukan.
Udah mulai.
Sama kayak gue soalnya.
Iya, itu di situ tuh.
Maksudnya kayak manga-manga gitu, baca juga gak? Dragon Ball.
Ah, Dragon Ball sih.
Chinmi, Kung Fu Boy.
Chinmi, Kung Fu Boy, Karyage-kun.
Iya, iya, iya. Oh, Karyage-kun. Iya, iya, iya.
Itu suka juga, wow. Karyage-kun. Nah itu kan ibaratnya era itu kalau nggak salah tuh udah SD ke tapi udah agak mau SMP tuh ya kalau nggak salah.
Right.
Kalau waktu kecil-kecil sih kita seringnya kayaknya komiknya tuh komik-komik Petruk gitu zaman-zaman dulu ya sih.
Iya.
Terus sama apa Marvel zaman dulu gitu kan.
Iya.
Yeah. DC juga kan.
Iya.
Yeah. Nah, kayak gitu-gitu. Nah musik. Nah terus selain sama nenek, gue sempet tinggal lumayan lama sama nenek gitu kan. Terus sama orang tua juga kan akhirnya. Gue gak tahu kenapa ya waktu itu gue sering juga sama nenek. Mungkin gue diminta sama nenek gue kali ya.
Tapi nenek di Tasik apa? Di
Jakarta.
Jakarta juga
di
ya?
Jakarta.
Oke.
Okay. Yang di Tasik ada lagi dari keluarga dari bokap juga.
Oke. Okay.
Jadi ya itulah. Gue akhirnya senang musik dari bokap juga, dari nyokap juga sering dengerin ini The Beatles.
Gitu. Oke.
Okay. The Beatles terus band-band tua lah, blues-blues tua gitu lah.
Right.
Albert King, Jimi Hendrix seperti itu. Nah, sama sering banget diputerin musik jazz gitu kan.
Right.
Jazz musik rock and roll juga kayak The Purple, Zeppelin. Nah, dari situlah mungkin influence awal musik ya.
Dan gitu. Main gitar juga saat itu dah?
Belum.
Oke.
Okay. Gua belum tertarik untuk main gitar pada saat itu. Terus akhirnya gua kelas 4 SD gua beli apa? Keyboard.
Piano. Oh, keyboard.
Keyboard. Ah, di situ gua mulai belajar lah gitu ya.
Oke.
Okay. Belajar sendiri tapi.
Otodidak.
Otodidak.
Wow.
Dan lagu pertama yang gue olik itu adalah lagunya John Lennon.
Imagine. Imagine. Gila. Sendirian yeah. Tuh. Jadi lo. Wow.
Imagine. Okay. Itu. Tapi terus. It's a hobby aja kan maksudnya. Yeah. It's a hobby. Terus SD kelas 6 tuh. Nah ini nih mulainya nih. SD kelas 6 gue lagi belajar gitu. Kan. Itu deket komplek lah sekolahannya itu kan. Ada yang setel lagu Nirvana kenceng banget. Pada saat itu Smell Like Teen Spirit dia setel.
Oh iya iya.
Yeah. Wah keren banget nih lagu.
Oh.
Gitu kan?
Yeah,
keren
yeah,
banget
yeah.
Nih lagu. Nah udah dari situ akhirnya cari lah cerita tentang Nirvana. Nah dari situ gara-gara Nirvana itulah gue pengen bikin band akhirnya. Pengen belajar gitar.
Oh, oke. Okay. Okay.
Dari Nirvana itu. Ah, udah dari Nirvana itu belajar gitar akhirnya ke... ya mulai dari situlah mulai ngeband, mulai belajar yang lain, mulai belajarin alat musik yang lain juga.
Jadi, sampai akhirnya ke Funky Corporal.
Sampai akhirnya ke Funky Corporal.
Tapi gue pengen fokus lebih ke perjalanan hidup lu sama Tuhan. Lu kan tadi bilang kalau misalnya di kelas 3 SD, mungkin di pesantren juga gitu ya, lu hatam Quran gitu kan udah. Nah itu apalagi yang lu dapatkan saat itu gitu? Waktu waktu lu masih kecil.
Ya berarti pelajaran agama secara fikih ya. Secara fikih sih ya belajar lah gitu ya. Belajar karena memang juga ya karena gue deket sama nenek gitu ya. Nenek gue tuh kuat lah ya, fikihnya ininya gitu ya.
Fikih itu apa ya?
Ilmu fikih. Ilmu fikih itu kayak belajar tentang tata cara sholat, tentang tata cara ini. Nah kalau tentang tata cara membaca Quran itu ada lagi tuh ilmunya. Nah jadi... dan di pesantren kilat itu juga di setiap yang gue libur itu tuh belajar kayak itu tadi cara membaca cara membacanya lebih di ini hukumnya apa kayak gitu gitulah.
Oke.
Okay. Nah, diperdalaman lagi lah di situ. Nah itu secara fikih lah, gitu. Saya belajar secara fikih. Nah terus pas mulai apa ya mulai SMP itulah itu mulai SMP gue tuh yang udah mulai rasa resah gitu loh.
Karena?
Jadi kan gue mulai banyak melihat ada agama-agama yang lain kan, gitu kan. Ada agama ya Kristen, Nasrani, ada agama
Buddha,
Hindu segala macam. Di situ mulai apa namanya, mulai berpikir gue, mulai yang, wah ini banyak banget ya agama ya. Kira-kira yang paling benar yang mana ya? Itu udah mulai seperti itulah. Ibaratnya.
Padahal lu ke pesantren terus.
Iya. Iya.
Kelas 3 SD udah hatam Quran gitu. Jadi dipercayakan di musola untuk ngajarin anak-anak untuk baca Quran juga. Tapi tetap di SMP harus ada struggle itu ya.
Iya.
Untuk mencari sosok Tuhan yang selama ini lu sembah sebenarnya seperti apa gitu.
Betul. Okay. Akhirnya ya di situ lah ya, di situ mulai pergulatan lah, ibaratnya pergulatan yang gue setiap hari itu berpikir. Jadi entahlah, itu kayak nggak berhenti berpikir aja nih otak gitu. Akhirnya dari situ mulailah mempelajari yang lain-lain gitu loh.
Okay.
Ya belajar Bible juga, belajar kitab suci juga gitu kan. Ya kira
belajar Tripitaka segala, maksudnya kayak
iya, baca lah
Hindu sama Buddha,
baca juga semuanya, ibaratnya mempelajari ya, membaca, tapi gak mungkin
gak mendalami ya.
Ya karena itu tadi gue baca ya, membaca, gue seneng baca sih dulu.
Oke. Okay.
Sampai akhirnya satu momen ada satu momen lah, satu momen yang gue udah gak kuat nih, kayaknya bisa gila nih, karena semua kan udah masuk ke sini kan, ya semua ibaratnya tadi gue bilang
kitab
tadi,
suci semua,
kitab suci itu masuk ke kepala semua nih gitu. Wow. Kan ini maksudnya apa nih? Ya kan, ini maksudnya apa nih gitu kan, yang mana nih kira-kira, itu udah mulai seperti itulah.
Tapi masih sholat kan, lo masih tetap ke masjid,
masih cuma gue kan sholat gue khusyuk gak ya, ah gitu loh, ini sholat gue udah bener belum ya gitu, gue menyembah Tuhannya udah bener belum ya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu masih itu terus gitu ya. Kan nah, dan akhirnya di situ ya udah gue berdoa lah, ada satu momen yang gue berdoa yang pokoknya itu udah bener-bener mentok ya, gue mentok di kepala gue tuh mentok lah gitu, karena itu tadi yang tadi gue bilang, untuk memahami sebuah buku kan lo harus mengalami juga apa yang dialami oleh si penulis buku.
So good.
Ya kan? Nah, gue kan gak ini nih. Yeah. Maksudnya, ini kan gue membaca sebuah dokumentasi kan. Yang didokumentasikan oleh orang, ya kan, ditulis. Dan itu kan macam-macam kan ininya. Nah, akhirnya makanya banyak orang yang bisa jadi salah tafsir kan.
Ya.
Yeah. Ya kan, salah tafsir akhirnya ya macam-macam lah, pahamnya lah gitu kan.
Ya. Yeah.
Tapi, gue dalam diri gue pasti, ini pasti ada benang merahnya nih.
Wow.
Pasti ada benang merahnya nih. Dari semua perbedaan ini di dunia ini, kita hidup di langit yang sama.
Ya.
Bumi yang sama. Ya kan? Ini pasti ada benang merahnya nih.
Ya.
Tuhannya nih gitu kan. Ya kan?
Ya.
Ya udah, di situ mulai berpikir keras, akhirnya gue nyerah, gue berdoa sama Tuhan. Ya Allah, tolong tunjukkan hamba jalan yang benar menuju kepadamu. Kalau tidak, matikan saja hamba.
Oh, damn. Radikal gila doanya.
Yeah.
Ekstrim abis.
Yes.
Wow.
Nah, ini mungkin baru sekarang gue buka gitu ya. Nah, itu karena saking sudah mentok.
Udah mumet banget.
Mentok ya, kepala. Karena ternyata kita ini terbatas.
Iya.
Yeah. Akal kita ini terbatas. Jadi manusia itu kan, manusia adalah makhluk yang terbatas sebenarnya. Untuk mencapai hal yang tak terbatas, Tuhan itu tak terhingga kan?
Betul.
Gak bisa. Akal kita ini terbatas.
Betul.
Ya kan? Yang bisa menjangkau dia tuh apa? Nah, itu kan. Dari situlah akhirnya, gak berapa lama gitu ya. Setelah berdoa itu, lama. Gue berdoa lama itu, lama berdoanya. Akhirnya ditunjukkan lah gue, ada satu, gue berjumpa sama seorang guru ya. Jadi di situ gue ibaratnya masuk sebuah, berarti apa namanya, majelis lah, majelis zikir.
Ini beneran terjadi realita atau ini ada sebuah visi?
Realita,
oke.
Okay. Realita, jadi di situ kayak gue masuk sebuah ibaratnya pengajian ya. Tapi ini sebutnya, gue waktu itu gak tahu kalau itu namanya Toriko.
Oke, okay. Apa itu Toriko?
Dan itu nanti dijelaskan.
Oke. Okay.
Pada saat itu yang gue tahu adalah di situ, pada saat gue datang ke situ disebutnya surau gitu ya. Surau di situ adalah tujuannya adalah ilahi anta maksudi warido kamatubi, jadi hanya Tuhan yang dituju, hanya engkau lah, hanya Tuhan yang dituju, tujuannya itu di situ.
Wow.
Bagi yang mau belajar lah ibaratnya gitu. Udah di situ akhirnya gue belajar, di situ bertemu dengan seorang guru. Ini beliau ini adalah seorang ulama tasawuf, ulama sufi.
Okay.
Dan selain itu juga beliau ini seorang jenderal juga, seorang jenderal TNI, dan angkatan 45 juga.
Okay.
Banyak juga lah pokoknya ininya beliau di Indonesia ya,
yeah.
Ininya
jasa-jasanya
ya. Nah di situ, tapi gue belum tahu tuh kalau itu adalah tasawuf atau toriko.
Okay.
Karena ternyata apa yang dilakukan sama keluarga gue pun seperti itu juga sebenarnya, maksudnya gak jauh-jauh dari situ juga. Sebenarnya keluarga gue pun di tasawuf juga ininya gitu.
Sorry, oke. Okay. Kalau gitu sekarang gue penasaran nih. Tasawuf itu apakah itu sebuah aliran? Apakah itu sebuah sekte tertentu di dalam agama Islam. Apa itu arti dari tasawuf?
Ya, jadi kalau kita gini ya, kita coba membaca suatu hadis dari hadis Jibril ya.
Okay.
Pertemuan Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW.
Ya.
Jadi pada saat itu suatu, ini dari Ibnu Umar, dia ada seorang laki-laki datang. Ini Nabi dan para sahabat ya. Tiba-tiba ada seorang datang, itu dia berpakaian bersih, ganteng, jernih, tidak seperti dari perjalanan jauh lah.
Itu Jibril tadi kita ya, tapi dia belum tahu.
Belum disebutkan nih. Datang, tiba-tiba datang ke depan Nabi Muhammad, duduk di depan Nabi Muhammad, menanyakan tentang, wahai Rasulullah Muhammad, apa itu Islam? Ditanya. Nah, langsung Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau sholat, zakat, berpuasa, rukun Islam lah disebutkan di situ.
Ya.
Lalu ditanya lagi, apa itu iman? Nah, disebutkanlah di situ rukun iman. Nah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada. Nah, terus yang ketiga, apa itu ihsan? Nah, dijawab bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihatmu.
Wow.
Gitu kan. Nah, terus ditanya lagi, kapan kiamat terjadi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, katanya gitu kan. Apa tanda-tandanya? Disebutkanlah tanda-tanda di situ. Tanda-tandanya ya seperti orang meninggikan bangunan gitu kan. Terus budak melahirkan tuannya, disebutkan tanda-tanda di situ. Setelah itu pergilah beliau. Terus tiba-tiba hilang. Wah, Umar kok enggak ada nih gitu. Kata Rasulullah, "Tahukah engkau itu siapa?" Itu adalah Jibril. Yang mengajarkan tentang ad-din. Nah, tadi disebutkan ada ihsan ya.
Ya.
Kan ada Islam, iman, ihsan.
Ya.
Nah, ketiga pilar ini ya yang disebut Islam secara keseluruhan. Islam kafah itu tadi. Nah, jadi yang tadi Islam itu kan fikih nih, ilmu fikih di sini tadi.
Ya.
Tata cara sholat.
Itu di Islam.
Islam, ya. Puasa, zakat.
Ya.
Nah, itu fikih tadi, ilmu fikih di sini nih. Yang iman tadi, ini tentang tauhid. Gitu. Nah, ini banyak pelajarannya di universitas, ya, tentang akidah. Nah, ihsan ini tadi nih, nah, yang ketiga, beribadah seolah-olah melihat.
Engkau melihat Tuhan, nah, dan kalau misalnya engkau tidak
melihatnya,
melihat Tuhan, Tuhan akan melihat engkau.
Ini adalah makom ihsan itu tadi. Nah, ihsan ini sebenarnya adalah kunci daripada semua ibadah kita ini.
Gue pengen stop di sini dulu, itu keren banget man. Itu keren banget, karena gue juga percaya, lu udah nonton film Avatar kan?
Yes.
Jadi ketika dia tiba-tiba di klik gitu ya, dia tiba-tiba terteleportasi ke atau tertransfer ke si dunia Avatar tersebut gitu. Padahal manusia masih di sini.
Yeah.
Gua kemarin tuh pernah diajarin doa seperti itu. Jadi di mana ketika kita berdoa, ketika kita berlutut, ketika kita bersujud, ketika kita lagi berdoa, bayangin kita itu lagi ada di surga bersama Tuhan gitu, melihat Tuhan. Dan kayak film Avatar tersebut, mungkin badan kita secara fisik ada di sini, tapi spirit kita, karena Tuhan itu adalah spirit. Jadi kita juga ikutan tuh lagi bersatu sama dia di Firdaus misalnya, atau di Eden gitu, Taman Eden. Jadi kayak kayak film Avatar tersebut gitu. Dimana ya ketika kita lagi berdoa, kita melihat, karena disitulah kita bisa berdoa sambil nangis, kita bisa berdoa sambil merasakan cinta Tuhan banget sama kita, kita mempunyai hubungan yang intim banget sama Tuhan, dan I think dari situ baru tuh si apa ya, dari hati yang seperti itu, perbuatan-perbuatan kita, ritual kita, semuanya ya, mengalir dari situ, dari hati yang penuh dengan keintiman sama Tuhan tersebut gitu.
Nah,
that's so good. It's so good, I love it. Okay.
Ya, yeah, jadi kembali lagi ke ihsan tadi itu ya. Sebenarnya ihsan ini adalah kunci daripada semua ibadah kita hidup. Jadi kalau sholat, yang penting adalah khusyuk. Kalau zakat, sedekah, yang penting adalah ikhlas, ridho. Ya kan? Nah, ihsan ini kan ibaratnya kuncinya tuh ini. Kalau misalkan kita selalu merasa dipandang Allah, ataupun kita selalu memandang Allah, kita kan nggak berani sebenarnya untuk. Iya kan, secara zahir ataupun batin gitu loh.
Kita gak cukup suci untuk berani menatap gitu kan.
Iya, maksudnya untuk melakukan hal yang, ya mungkin kalau dalam sisi ini bikin dosa atau apa, dalam sisi ininya, di dalamnya riya ataupun apa, segala macam itu tuh kayak gitu-gitu. Nah itu kan harus dibersihkan itu sebenarnya. Nah, itulah yang disebut untuk memasuki makom ihsan ini, itu harus memasuki alam tasawuf.
Alam tasawuf.
Alam tasawuf. Nah, tasawuf ini artinya itu kalau dari ibaratnya itu kan istilah sebenarnya.
Oke. Okay.
Yang mana istilah itu adalah baru ada memang setelah berapa zaman setelah ini
setelah
kan.
Nabi
tapi
Muhammad.
Istilah, tapi barangnya sudah ada, kegiatannya sudah ada. Kegiatan itu apa? Praktek. Praktek itu disebut apa? Toreko. Toreko itu artinya jalan. I am the way. Aku adalah jalan. Maka just go into me. Pernah dengar ini ya?
Itu dari Yesus yang ngomong sih. Cuman.
Yeah,
is that the, kalau misalnya lu Nabi Isa gitu ya ngomong. But I don't know. Yeah,
kalau dalam ibaratnya. Kalau dalam surat Al-Maidah 35 sebutkan. Wahai orang yang beriman dan bertakwa. Carilah jalan atau kasihlah. Nah, dan bersungguh-sungguhnya. Bersungguh-sungguhlah supaya engkau beruntung. Jadi kita disuruh cari jalan, wasilah.
Wow.
Jalan itu artinya dalam bahasa Arab itu torik.
Oke. Okay.
Torik, jalan itu torik. Metode.
Torikoh tadi itu.
Torikoh itu tadi. Jadi torikoh itu cara, metode.
Oke. Okay.
Satu cara untuk bagaimana cara kita supaya wusul kepada Tuhan.
Ya.
Nah, caranya seperti apa? Nah, itulah caranya itu diajarkan sama seorang guru.
Ya.
Yang mana guru ini bersanad dia.
Wow.
Bersanad dia sampai kepada Rasulullah.
Ya.
Gitu loh. Nah, jadi... Karena dia bersana dari guru ini, guru gini, ada catatannya. Sampai ini, jadi ilmu yang diturunkan itu emang dari Rasulullah.
Okay.
Gitu. Makanya sebutkan tadi, bahwa ilmunya itu ilmu apa sih? Gitu. Ilmu apa? Ilmu praktek. Jadi bukan kita yang...
Tiba-tiba ngambang sangat ngeroh banget.
ilmu praktek itu dalam artian ya kita harus menjalani itu gitu. Melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan rasulnya. Jadi bukan cuma sekedar katanya, juga bukan sekedar kita ngayal-ngayal sendiri, bukan cuma sekedar bahwa apa ibaratnya? Kita ngomongin tentang berceramah tentang inilah, berceramah tentang Tuhan, berceramah tentang sesuatu ini, tapi kita tidak pernah mengalami hal itu sendiri.
Ya.
Kira-kira kalau seperti itu kita kan kayak ngomongin omong kosong jadinya kan.
Betul.
Ya kan?
Cuman teori apa no action talk only.
Talk only. Toreko itu adalah, jadi gini, ini teh ya?
Betul.
Teh ini kalau kata orang-orang, kalau cuma dilihat doang, teh itu enak loh.
Gitu.
Masa sih enak? Gitu kan? Belum dirasain nih.
Kurma madu rasanya.
Kurma madu rasanya enak loh. Masa sih enak? Dalam diri kita kan masih begitu tuh. Kita belum yakin tuh sebenarnya. Ya kan? Ini masih, ini sama nih tataran kayak kita ngomongin teori doang.
Ya.
Itu sebenarnya kita masih belum yakin sebenarnya.
Kita ya. Biarpun orang tuh benar berusaha meyakinkan.
Tapi sebenarnya lip service aja kita bilang, "Iya, udah gue yakin deh."
Iya.
Sampai akhirnya pada saat beri minum aja deh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rasanya.
Wow.
Itu esensinya adalah kita merasakan sendiri.
Wow.
Kita merasakan sendiri, kita mengalami sendiri sampai itu menjadi hakul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya, iman yang sebenar-benarnya. Maksudnya kita yakin sebenar-benarnya itu kan pada saat sebenarnya kita sudah menyaksikan kan, ya kan, baru kita benar-benar yakin. Kalau kita belum menyaksikan sendiri, sebenarnya,
kayak apa orang belajar naik sepeda kali ya, maksudnya lu bisa baca teorinya, lu bisa ngobrol sama ahlinya, tapi sampai lu nyobain sepedanya. Baru lu tahu, ternyata keseimbangannya seperti ini susah.
Betul.
Gitu dan lain-lain gitu.
Jadi harus memang benar-benar terjun langsung, dijalankan aja gitu. Ada satu kisah lagi begini. Itu di balik itu ada orang loh. Ini tiga orang ini lagi berdebat. Enggak ada orang ini berdebat nih. Terus ada dua orang kok di situ, kata yang satu ini. Enggak ada. Nah, kalau kata orang tasawuf, yuk kita
lihat. Langsung ke sana,
langsung lihat aja deh.
Iya.
Iya. Jadi seperti itulah maksudnya. Jadi memang ibaratnya praktek pembuktian-pembuktian tentang kebesaran Tuhan lah gitu.
Beautiful.
Jadi itu intinya untuk membersihkan diri kita ya. Jadi tasawuf itu adalah membersihkan diri supaya itu bisa sampai kepada Tuhan lah.
Betul. Gitu. Menjaga hati lu untuk terus murni, pure.
Ya. Nurani itu tadi. Nurani kan bener kalau sebutannya hati nurani ya.
Betul, betul.
Kita punya hati nurani kan?
Betul.
Kita punya hati nurani. Nah, jadi gini deh, kalau dalam, ini kan bidangnya sebenarnya tasawuf ini kerohanian sebenarnya bidangnya.
Ya.
Kenapa kalau ilmu rohani butuh guru? Kenapa? Kita ngomong aja ada gurunya kan?
Betul.
Pakai celana aja kita ada.
Ada yang ngajarin.
Ada yang ngajarin. Masa kerohanian kita gak ada yang ngajarin?
Betul.
Ya kan? Padahal alam dunia kerohanian loh.
Betul. Betul.
Itu loh. Nah itu makanya disebutkan butuh seorang guru yang mana guru ini memang ya itu tadi. Sanadnya sampai kepada Rasulullah lah.
Prakteknya seperti apa bro?
Nah, kalau untuk prakteknya tidak bisa kita ceritakan di sini.
Oke. Karena itu emang harus ada gurunya yang ngajarin mungkin ya.
Ah, guru yang ngajarin dan yang sudah apa ibaratnya ya diizinkan lah, diizinkan. Hmm. Tapi kalau memang mau belajar ya datanglah ke surau-surau yang memang di situ ada tarekohnya gitu.
Oke. Okay. Gitu loh. Kalau gitu gue penasaran setelah lu kan sempat doa seperti itu ke Tuhan ya. Hmm. Lu bilang Tuhan tunjukkanlah jalan untuk menuju kepadamu. Hmm. Kalau enggak matikanlah aku. Hmm. Nah dan abis itu Tuhan menunjukkan jalan ke tasawuf dan tarekoh itu tadi. Nah akhirnya setelah itu lu ngerasa iya ini nih jalannya benar ke arah Tuhan seperti ini.
Ya, jadi kalau dibilang gimana rasanya?
Ya,
yeah. Itu tadi lah. Kita tidak bisa menjelaskan suatu rasa kalau orang itu tidak merasakan sendiri.
Iya.
Ya kan? Yeah. Kalau gue bilang bahwa gue benar, ya pokoknya sampai saat ini gue masih hidup nih.
Iya.
Yeah. Ya kan? Masih hidup dalam kondisi yang alhamdulillah gitu maksudnya. Yeah. Ya berarti kan, ya itu jawabannya mungkin ya.
Iya.
Yeah. Berarti. Karena kan gue bilangnya matikan saja.
Ya.
Kalau memang gue gak ada jalan yang benar kan.
Betul. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita ngerasa ya ketika kita udah mempunyai hubungan intim sama Tuhan tuh kayak masalah tuh gak ada lagi. Hmm. Kita udah hidup itu dalam perspektifnya Tuhan. Kita udah mungkin ini duniawi, kita udah ada di sini nih. lebih tinggi, di atasnya gitu. Kita ngelihat semuanya dari perspektif mata Tuhan. Yeah. Sehingga seharusnya kita gak merasakan lagi yang namanya ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran. Yeah. Itu terjadi gak sih sama lo? Atau sebenarnya justru masalah tetap ada dan kesulitan tuh tetap ada gitu?
Jadi gini, ada namanya Bismillahirrahmanirrahim layaduru ma'asmi syai'un fil ardu ala fis sama wahuwa samil alim. Tidak memberikan mudarat apa yang di langit dan bumi jika orang yang berserta dengan Tuhan, berserta dengan Allah.
Oke.
Okay. Jadi sebenarnya kunci kita ini sebenarnya manusia ini bisa berserta dengan Tuhan gitu kan.
Ya.
Yeah. Nah untuk berserta dengan Tuhan itu seperti apa? Bagaimana caranya?
Hmm.
Nah kalau dari perspektif Islam, ada bidang kerohaniannya tasawuf ya, caranya ya itu tadi, menjalani suatu amalan dari guru, yang mana guru itu didapatkan dari gurunya. Amalan itu nanti akan, ibaratnya apa ya, yang memberikan fenomena-fenomena lah kepada orang tersebut ya, yang membuat dia jadi, semakin yakin lah.
Hmm.
Ya kan, semakin yakin bahwa, oh emang ternyata, ini benar ya, gitu loh, ibaratnya gitu ya. Nah, tapi kan kita juga kalau gue di sini menjaga supaya jangan sampai gue mengatakan bahwa gue benar nih, enggak,
yeah,
seperti itu, ya kan? Tapi yang pasti gue jalanin aja, gue menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang disuruh, ibaratnya gitu ya. Ya udah, sisanya tinggal serahkan, gitu, ya kan? Terus kalau dibilang masalah apakah ada? Ya namanya juga hidup ya, hidup masalah itu tapi kan sementara semuanya. Kayak lagu The Way of Life, itu ada salah satu instrumental.
Ya, yang di The Holy Spirit. Ya.
Ya, The Way of Life. Itu sebenarnya kan ada turun naik, musik gitu kan.
Hmm.
Nah itu salah satu penggambaran bahwa ini tuh semua sementara gitu.
Hmm.
Bahwa kita lapar aja sementara, sakit sementara, seneng juga kadang sementara, ya kan. Tiba-tiba sedih lagi. Kadang-kadang seneng sama sedih bareng-bareng tuh.
Iya, iya, iya.
Iya kan? Tapi kalau ibaratnya kita serahkan ini semua ke yang punya gitu.
Betul,
kan.
Betul, betul.
Ya udah gitu loh.
Hmm.
Ya udah kita serahin aja gitu loh. Ya kan? Toh juga, kalau kita serahkan ya udahlah gimana ya.
Kita benar-benar udah berserah banget. Udah. Ya. Ini sesuatu yang gak bisa kita kontrol.
Gak bisa kita kontrol dan gak bisa kita ceritain juga rasanya seperti apa gitu.
Betul.
Yang mesti udah. Ya udah suka-suka aja Tuhan lah gitu.
Ya.
Ya kan suka-sukanya Allah lah gitu kan.
Ya. Bro, mungkin momen terberat, salah satu, gue gak bilang ini yang paling berat kali ya, tapi salah satu momen terberat mungkin ketika lo harus kehilangan adik lo.
Ya bisa dibilang itu juga salah satu momen sedih lah itu ya. momen yang sangat sedih lah. Maka itu kan manusiawi ya, manusiawi setiap orang kalau kehilangan yang di, apalagi deket ya, sedarah segala macam.
Betul. Beda umur sama Ilham?
Dua tahun. Hmm. Jadi ya benar-benar deket lah. Mainnya bareng segala macam bareng. Nah itu juga ya salah satu momen gue belajar juga gitu.
Apa pelajaran yang lo dapet dari situ?
Ya pelajaran bahwa nanti kita ketemu lagi bro. mungkin di saat ini, seperti lo bilang tadi ya, di alam sini kan kita gak ketemu nih.
Iya.
Tapi di alam yang lain kan?
Iya.
Iya kan? Seperti itulah. Hmm. Jadi ya tenang aja, sabar aja bahwa nanti akan ketemu lagi gitu. Walaupun sedih, sedihnya sementara. Ya sedih itu pasti orang manusiawi lah gitu kan. Ada rasa sedih, ada rasa terpuruk. Tapi setelah kita serahkan ke Tuhan, ke Allah, serahkan ke Allah, udahlah.
Ya.
Udah kita zikir-zikir aja lah, kita serahkan ke Allah, udah selesaikan. Gitu.
Tapi maksud gue, lu pernah punya dialog ini gak sih sama Tuhan gitu ya, dimana dari orang tua, tadi kan ternyata emang mereka sendiri juga ada di area tasawuf dan tarekat tersebut gitu.
Kakek nenek gue tuh.
Oh itu kakek nenek, kakek sorry nenek. Bukan orang tua ya. Nah dan di lingkungan lo gitu kan. Dan sepertinya kalau misalnya secara agama, secara spiritual itu mempunyai kedekatan banget sama Tuhan. Nah kenapa Tuhan tidak melindungi almarhum Ilham gitu misalnya? Kenapa Tuhan mengizinkan untuk mengambil Ilham dari dunia ini dan sama Allah gitu sekarang ini. Pernah ada gak dialog seperti itu sama Tuhan?
Gimana ya? Mungkin kalau jawabannya tiba-tiba gini sih. Dia lebih, Tuhan tuh lebih sayang sama sama Ilham. Lebih sayang, ya kan? Makanya dia diselamatkan lebih lah. Kalau kita aja, kita yang hidup di dunia ini, kita masih harus menjalankan kehidupan yang mana kita bisa berbuat dosa, ya kan? Ya. Makanya sebenarnya kita hidup masih lama ini sebenarnya kita supaya buat kita bisa bertobat sebenarnya.
Wow.
Ya kan?
Wow.
Kita bisa bertobat, kita bisa ngurang-ngurangin dosa kita, ibaratnya membayar ibarat apa ya namanya ya, dosa-dosa kita yang lalu lah gitu supaya kita ini dibersihkan lah, gitu kan? Nah, ini kita masih hidup tuh seperti itu dan untuk memberikan manfaat lah buat orang-orang yang di sekitar kita, rahmatan lil alamin lah ibarat. Itulah misi kita hidup sebenarnya. Jadi akhirnya dari situ jawaban itu ya fine. Gimana jelasin ya. Sedih tapi dia udah happy gitu loh. Yeah. Gimana ya? Dia udah happy dah ini. Jadi udah tenang-tenang aja. Gitu sih bro. Maksudnya kayak apa ya kalau ada suatu ungkapan bahwa hidup dan mati seperti sama aja.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.